الكلام ده
ايه
الكلام ده كبير الكلام ده
ايه
اوعى يكون الاخير احسن يا حبيبي تتعب كتير انا اصلي بسيب اللي سيبني وبدوب في غرام اللي حبيبني وابديه بالروح والقلب اللي بحبه بوده ولا بيعه ولا اتحمل بعده لو فين هيروح
انا اصلي بسيب اللي سيبني وبدوب في غرام اللي حبيبني وابديه بالروح القلب اللي بحبه بوده ولا بيعه ولا اتحمل بعده لو فين هيروح
وحبيبي انا دايما بفتكره بخير بفتكره بخير
الكلام ده.